Badakizue, sintonia hau lagun dugula astazkenero liburu gomendio bat luzatzen dizuguela, eta horretarako beti, bueno, ba, laguntza izaten dugu, eta gaurkoan Txalapartako Mikel Soto dugu telefonoz bestalde. Egunon, da ongit horri, Mikel?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ondo. Baiat, egun ederronetan, nolagon zaitezke, ondo.
Hori da, bueno, ba ikortasun horrekin ekingo diogu gaurko, bueno, ba, gomendioari, eta Euskal Herrian, bueno, nik uste entzule askok edo eia gehienek ezautuko duten pelikulo bati referentzia egingo diogu, ez da? Borroka kluba pelikula askok ikusi delako, baina kaso ez hainbeste liburu irakurri, ez?
Bai, segurezki ala izango da. Bueno, ala daki zea liburuaren idazle den Txukpala Niukek ere liburuak badauka gibel solas bat oso barregarria, eta bera kontatzen du nola behin taberna batean zegon eta urbildu zitzaion, bueno, espektakulu bat zeu baten kauboi bat edo, eta esan zion, zea jauntetan elturraren aurreneko legea da, ez duzula itzeingo jauten tunelturraz. Eta jauntetunelturraren bigarren legea da, ez duzula itzeingo jauntetunelturraz. Orduan, berak esan zion, bai badakit nik idatzi nuen eliburua, eta orduan tipuak esan zion, zeliburu sari zara.
Bueno, hortxe anedota hori, bueno, pelikula karrakasta izan zuen, liburuak ez hainbeste?
Pelikulak ez zuen hainbesteko arrakastarik euki. Liburua argitaratu zen eta nahiko kritika, bueno, onak izan zituen, baina ez zuen aparteko ibilbiderik izan, bat David Fincherrek filma egin zuen arte. Mm-hmm. Baina ere filma egin zutenean ez zuen apartako arrakastarik euki. Hala ere gertatu zen, hainbatetan gertatzen den bezala, kultuzko filme gisa edo geratzen dela, eta gero igual birdimensionatu egiten dela, ez? Batean ateratzen dituztela DVD-ak edo, eta ordun konturatzen dira zenbat jende sentitzen duen alako atxikimendu berezi bat, antzeko zerbait gertatu zitzaien Espainian Padre de Familia bezala ezagutua den telesailerekin kantzelatu zuten, eta DVD-ak atera zituztenean salmentak ikusi zituzten eta erabaki zuten berriz martxan jartzean. Gaur egun badirudi arrakasta handia eduki baldin bazun ere, Borroka Kluba filmak ez zuen aparteko arrakastari eduki, baina egia esan gustatu zitzaion o gustatu zitzaigun jendeari, asko gustatu zitzaigun eta liburuekin antzeko esan daiteke, baina filmaren ostean Txukpala Niukek pixkat gibel solas horretan euskaraz ere manduguna kontatzen du nolabait, kontatzen ditu aipatu dudan anekdotarekin eta beste batzuekin Borroka Klubak suposatu duen fenomenoak, ez nola ez dakite Donatella Versacek Fight Club Luka egin zuen, eta nola hainbat elizkar egon ziren estatu batuetan Borroka Klubak antolatzeagatik, nola Limp Bizkitek bere kanta batean sartu zuen, antzerkilanak egin zituzten, eta lako bai, kultura herrikoiaren parte izatera pasa den.
Eta zer esan zekagutxuk Pala Niuk iburuz, aleia zer esango zenukezuk kazetari eta idazle estatua duar honi buruz?
Lehenik eta behin itzultzeko neukala, mundu mailan eragin handikoa da literatura estatu batuarra, eta egia esan Euskal Herrian oso gutxi itzultzen da. Eta niri, Txukpala Niuk iruditzen zitzaidan, belaunaldi baten ordezkari, ez? Berak, 11 lan eduki zituen, eta pixkate esperientzia pertsonal nahiko sakonak, eta gero, estatu batuetan, idazteko klubak edo, idazten ikasteko klube horietako batean idazten hasi izan, eta, alako zerbait idatzi zuen eleberri oso bortitz bat, eta editoreren bati aurkeztu zion, eta esan zion ez hori fuerte egia zila argitaratzeko. Eta Borroka Kluba ipuin bat izan zen hasieran, baina gero pixkat berak aitortzen du idatzi zuela, esatea idatziko du zerbait are gogorragoa. ea ze gertatzen den, ez? Baina bueno, are zerbait oso gorra egin zuen, baina oso ona eta argitaratu zuten. Ordun geroztik hainbat eleberri argitaratu ditu, ba Survivor, Invisible Monsters, Chok, Lullaby, danak nahiko tematika ez dakit gogorrakoak, ez dakit autoasfixia erotikoa, ez dakit badauzka puntu batzuk nahiko gogorrak, eta gero dauka ba prosa, ba estatu batu horrek nik uste dut bereziki erabiltzen duten, estatu batu batzuk erabiltzen duten prosa moduko bat oso lehorra eta oso zuzena. Ez aldi laburrak, baina indar handikoak, ez? Gainera, ez dakit, ingelesa oso sintetikoa da, eta ingelesez irakurtzen baldin baduzu, batzuetan ez aldiak, bueno, eta segurezki bereziki Borroka Klub honetan, ukabilkadak dirudite, ez aldiak baino.
Bueno, esan den dika, hasieran, bueno, sona hundiko filma izan zela, baina hor erratu egin naiz, akaso zuko zintak edo traizionatu egin dit, bueno, kultuzko pelikula bilakatu zen Borrokaren Kluba, eta akaso denborak eman dio, beste hainbat kasutan gertatzen den bezala, bueno, ba, gaur egun duen oihartzun handia, hasieran ez duelako zuke aipatzen moduan arrakasta hori izan, edo zein kasutan gutako gehienok pelikula ezagutzen dugu, liburu baino, beraz, biak parez pare jarriko bagenitu, eta bueno, ba hasia liburuan dagoenez, pelikula fidela da liburuarekiko, esna eta guk pelikula ikusi badugu eta liburu hartzen badugu, sorpresarekin irakurriko dugu liburua, bueno, beti gertatzen da, ez da, pelikula bat egiten denean liburu baten oinarrituta, noski, bueno, ba, aldaketak egoten direla, batutan azalekoak, bestetan sakonekoak, zuk, biak ikusi dituzula, bata irakurri eta bestea ikusi, zer esango zenuke? Alderak eta inez gero?
Esango nuke pelikula oso fidela dala. Bueno, bi gauza esango nituzke. Alde batetik pelikula oso fidela dala, baina aldi batetik, bestalde batetik egokitzapena oso ona dela. Eta hartu zituzten aktoreak eta bar oso ona girela. Behar bada, Brad Pitten autaketa izango zen igual eztabaidagarria goa, baina zera liburuko Marla Singer adibidez deskribapenan Elena Bonham Carter dirudi. Eta bai, nahiko fidela da, baina egia da badauzkala beste, nik uste dut esaldi batzuk daude bere horretan oso borobilak direlako. Interneten sartzen baldin bazara eta jartzen baldin baduzu Wikiquote edo delako horretan Borroka Klubaren esaldiak, ateratzen direnak oso zeindartuak dira, eta gehienak oso zenak direnak liburuan ere liburutik zea pasatuta daude bere horretan. Esango nuke behar bada inbat pelikuan behin bakarrik ikusi baldin baduzu, nik film askotan ikusi dut, asko gustatzen zarelako, daukan indar iradokorra edo metaforikoa liburuan behar bada gauza batzutan ageriago gelditzen dela, eta ikusten duzula behar bada, nik uste dut bat bada nikuek egin zituen hainbat hautaketen indar poetik, ez dakit, ez nuke esango, ez dakit poetiko esan, indar poetiko sakona, bai, behar bada hori esango nuke.
Nolako da liburua, fisikoki diot, hitz eta letra asko dituen liburua da, luzea, mardula edo harina, nola dituz etarren?
Bueno, ez dakit, ez nuke esango, ba, 300 bat horriko liburua da, baina, bueno, ez dakit, tira, gure liburuak, txalapartaren amaiur bildumako liburuak nahiko txikiak dira, diot, azalgo horreukiaren poltsiko batean sartzeko modukoak, baina ez pentsa, nik esango nuke, nik neukan gaztelerazko edizioa 200 piko horri izango zirela, eta ez dakit, ez da oso mardula, eta oso ondo irakurtzen den horietarikoa da, eta gero nabarmentzekoa da Euskaraz Narroa Zubillagak egin duen itzulpena benetan oso nahi duditzen zaidalako.
Hori zuen izan, Mikel, barkatu, baina kontua da, kasunetan, txalapartak egin duen ekarpena hori dela. Euskaraz irakurri izango dugula Borroka Kluba.
Bai, ba, Narroa Zubillagaren lanari esker, euskaraz irakurri izango dugu, eta esango nuke hori, euskaraz oso gustora irakurri izango dugu, zer, nire ustez lortu du, pizkat zaila lehen aipatzen duen hori, ez? Ingelesez oso ondo funtzionatzen duen eta oso indartsua den testu bat, oso, ba hori, nik esaten duena, ez? Ukabilkada modukoak diren esaldi horiek lortu dituela euskarara oso ondo ematea, ez? Ba hori, beti aipatzen dana, itzulpen bati buruz esan daiteken gauzarik onena da, ba bueno, irakurri duzula itzulpena dela ohartu gabe, eta kasunetan balako zerbait esan daiteke euskaraz oso ondo funtzionatzen du testua eta esan bezala naroaren lanari eskerra.
Bueno, zuk esan duzu, eta egia esan zaila behar du, kasu honetan, bueno, egiak, liburuaren egiak, Txak Palahniukek, nolabait oso prosa zehatza erabili duelako estatu batuarrarekin edo ingelesarekin, bueno, ba, ingelesaren hizkuntza horren izarerekin eta moduarekin estuki lotuta dagoena, eta beraz, bueno, prosa zehatz hori, hizkuntza zehatz batekin zirigusua duen prosa zehatz hori ondo itzultzea zaila bardo, baina diozu moduan kasunetan Naroa Zubillagak lortu du, ezta?
Bai, eta ala behar zuen, hombre, gaur egun, nik uste dut Euskal Herrian kriston maia daukaten itzultzaileak daudela, baina gira da testu berezia zala, korretzen eiz, pues Borroka Kluba izango zan, ni txalapartan lanean hasi nintzenean egin itzultzeko ginu lehenengo proposamenetarikoa, baina, bueno, oza, liburuen mundua alakoa da, oza, batean proiektu bat daukazu eta proiektu hori ez ateratzen, ia mar urte pasarte, eta akordatzen eiz, komentatu nuen lehenengo pertsonetarikoa Arkaitzkano izan zen, eta Arkaitzek izan zun, jo, baina liburu hori itzultzeko beharko duzu norbait, gaztea usarta bilatu eta norbait oso ondo menderatuko duena, osea, edo zein ezin diozu testu hori pasa itzultzeko zaila izango delako, eta ba sorionez, ba inoiz Naroarekin komentatuta eta bueno, ba animatuko zala behar bada, eta azkenean animatu zan eta egin zuen eta egin du, eta nire ustez oso ondo egin du.
Bueno, Mikel, iru minutu besterik ez ditugu, bukatzeko ondo baderitzozu fitxa teknikoarekin, nola hori deitzarrena amaituko dugu, aipa ezagun, non eskuraiteke, alegia dagoeneko salgai dagoen dendatan, merkatal zentroetan, salneurrian, non eskuratu daiteken, zer nolako zenbat horri dituen, bueno, fitxa tekniko labur bat indezagun bukatzeko.
Ba, bueno, badakizu, txalapartak zehartu dionek dauzka gure liburuak Irakurle Klubekoak, ordun egunka lagunek badaukate ja haien etxeetan, eta espero dut irakurtzen egotea, eta dendetara ere heldu izanen da, liburuak zera, 300 norritxo dauzka, 18 euro terdi balio du, hori Txupalaniuk da egilea, Borroka Kluba, Naroa Zubillagak itzuli du, eta zin ezer gehiagorik esan badakizu, oza, Borroka Kluba liburuaren lehen araua da, ez duzula Borroka Kluba liburua zitzeingo.
Bueno, ba, guk arau hori hautsi dugu, irakurtzeko asmoa dugulako, 10:28 minutu, Mikel Soto, mila esker, eta iru lauzpalau aste barru berriz ere zurekin harremanetan jarriko gara.
Osando, mila esker zuei.
Ondo segi.